Už sa neviem dočkať, keď si vezmem kufor a prejdem na druhú stranu. Zdá sa mi neuveriteľné, že som konečne v Indii, že ja, Mira Levensonová, som sa sem napriek všetkému dostala celkom sama. Myslela som, že ma mu poteší, keď budem chcieť navštíviť miesto, kde vyrastal starý otec. Mám však pocit, že to všetko sa uskutočnilo iba vďaka mne. Aby som bola presná, vďaka mne a mojej sesternici Pri, ktorá je rovnako stará ako ja. Keby sme sa po detkovej smrti neboli skontaktovali cez Facebook, asi by som tu teraz nestála. Bez ohľadu na to, koľkokrát mi mama tvrdila, že sa nevrátila do Indie odvtedy, čo tam bola v mojom veku, iba preto, lebo s Prínou mamou Anjali jednoducho stratila kontakt. Neverím jej. Keď som ju konečne presvedčila, aby opäť nadviazala kontakt s Anjali, zdalo sa mi, že až po nekonečných hodinách telefonátov sa začali rozprávať viac menej normálne. Napokon súhlasila, že môžem ísť, ale odvtedy sa u nej striedalo prehnané nadšenie s nervozitou. Čo mi vlastne povedala? Ideš na miesta, kde kedysi žil tvoj starý otec, Mira. Keby som mohla ísť s tebou, pôjdem. Ani to som jej však neverila. Lebo keby naozaj chcela ísť, čo jej, či detkovi celé tie roky bránilo vybrať sa sem? Keď som sa detka spýtala, kedy bol naposledy v Kalkate, odvetil, že keď mu zomrela mama. A to bolo pred 30 rokmi. Nevedela som ani, že moja prastará mama sa volala Mediny, až kým mi to nepovedal. Čím viac o tom premýšľam, tým väčšmi som presvedčená, že nikto z našej rodiny nebol tak dlho v Indii nie preto, lebo všetci mali veľa práce, že si to nemohli dovoliť, alebo jednoducho stratili kontakt. Medzi mojimi spolužiakmi sú decká, ktoré cestujú za svojimi príbuznými na druhý koniec sveta každý rok. A vôbec nie sú bohatí, ani nepracujú až tak málo. Je to smutné, lebo sa mi zdalo, že krátko pred smrťou sa detko napokon naozaj chcel vrátiť domov. Pamätám si, že to tak povedal, lebo som potom uvažovala, ako dlho musí človek žiť na jednom mieste, aby ho pokladal za domov. Ak sa uzdravím, môžeš ísť do Indie s babinou Kat a so mnou, povedal mi a ja som verila, že pôjdeme, lenže už sa neuzdravil. Asi preto, lebo už nie je medzi nami, som mala pocit, že musím odpovedať na prín mail a udržať nejaké spojenie s miestom, kde sa detko narodil. Kvôli nám, obom. Lenže cestu do Indie som si musela doslova vybojovať. Najprv bolo treba donútiť mamu a Anjali, aby obnovili kontakt. Potom presvedčiť mamu, že sa mi nič nestane, ak poletím sama, iba s asistenčnou službou, mám 14, a potom zase Anjali presviečala mamu, že bude o mňa dobre postarané. Musela som si vybaviť, aby ma pustili zo školy. Podarilo sa mi to najmä preto, lebo som slúbila, že budem pracovať v Anjalinom detskom útulku a pripravím tam umelecký projekt. A mali sme šťastie aj v tom, že Priu vybrali, aby tancovala na slávnostnom predstavení, takže mala mať každý deň skrátené vyučovanie. Musím priznať, že sme si s Priou predsavzali vyvrátiť všetky námietky. No aj napriek našim plánom mama stále váhala. Myslím, že napokon zapracoval ocko a presvedčil ju, že by som mala ísť. Raz večer som ich začula, ako sa rozprávajú. Len ju pustí, Uma. Pamätám sa, keď som bol v jej veku, začal som sa zaujímať o svoje korene. Načrtol som celú cestu otcovej rodiny z Poľska až do East Endu. Najmä preto som sa začal venovať dejinám. Zlatý ocko. Keď som tam bola na návšteve v jej veku ja, asi by bolo fér pustiť tam aj Miru. Povzdychla si mama, ako by sa bála pustiť ma sem. Neviem prečo, ale určite na to prídem. A tak som tu, stlačená medzi množstvom ľudí, ktorí sa navzájom prekrikujú, v snahe dostať sa ku kufrom a k vozíkom. Odstrkujú ma. Väčšinou dozadu. Klimatizácia je buď vypnutá alebo pokazená a mne sa pod tričkom tvoria trápne fľaky od potu. Ide hovorí, že chlapci sa potia a dievčatá rosia, ale nech to opíšete akokoľvek, podľa mňa je to jedno a to isté. Nemôžem sa predsa stretnúť s Anjali a Priou, keď takto vyzerám a páchnem. Ľudia postupne odchádzajú s plnými vozíkmi, takže konečne po prvý raz dovidím napás s kuframi. Po mojom kufri zatiaľ nie ani stopy. Odrazu mám žalúdok stiahnutý od nervozity. Viem, že to znie trochu smutne, ale doteraz sa mi všetko páčilo. Odlet, osviežujúce uteráky v lietadle a ešte aj tá chvíľa, keď som odovzdávala pas zamračenej žene v uniforme v sklenej búdke. Niekoľkokrát pozrela na moju fotku v pase, na mňa, a na okamih som si pomyslela, že ma nepustí ďalej, ale napokon mi pas vrátila. Povedala, vítaj v Kalkate, a ani pritom na mňa nepozrela. Znovu sa zahľadím na fotku v pase. Asi teraz naozaj vyzerám inak. Mala som 12, keď som sa fotila. Ide sa išiel popúkať od smiechu, keď tú fotku uvidel a spomenul si, ako som vyzerala. Mám uhľavo-čierne vlasy. Ani náhodou si ich nefarbím. Na tej fotke zastrčené uhľadne za uši a nie som vôbec namaľovaná. Nemám ani len očnú linku, ani leske na pery, ani vysiace náušnice, iba malé guľôčky v prepichnutých ušiach. Zrejme mi práve nasadili strojček, lebo ústa mám akési opuchnuté, ako by som sa snažila zakryť ho perami. Až tak veľmi som sa zmenila? Spýtala som sa Ideho, keď mi podával pas. Úsmev, povedal a urobil fotku mojim malým digitálnym fotoaparátom, ktorý som dostala od mami a ocka na narodeniny. Čo povieš? Spýtal sa a so smiechom mi ukázal. Je to dobrá fotka. Dokonca na nej vyzerám, ako by som mala výrazné lícne kosti. Najlepšie fotky vzniknú vtedy, keď nečakáš, že ťa odfotia. No stále si nemôžeš zvyknúť na seba bez strojčeka. Dali mi ho dolu pred pár dňami. Prenesiem pohľad z ideho fotky na snímku v pase. Stále som to ja. Oči sú tie isté, ale v porovnaní s tým, aká som teraz, vyzerám na pasovej fotke ako malé dievčatko. A aké mám uhladené vlasy. Nechápem, ako som sa mohla idému páčiť, keď som tak vyzerala. Strčím fotoaparát a pás bezpečne naspäť do tašky a hľadám jeho fotku, ktorú vždy nosím so sebou. Neviem, prečo mám túto tak rada, ale vznikla, keď sme sa zoznámili. Aj on na nej vyzerá ako decko. Už len keď pomyslím na Ideho, cítim, ako ďaleko som od domova. Kto vie, kde je teraz? Pravdepodobne sa na ceste do Francúzska niekde prepletajú v autobuse cez hory. Možno bude odlúčenie ľahšie, keď viem, že by som sa s ním aj tak 2 týždne nemohla spojiť. Možno.